Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες να είμαστε κοντά σας, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είμαστε κοντά μια διευρυσμένη ομάδα, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Κοντά μας είναι ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Περάκης, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης και κοντά μας και ο Δημήτρης Καραγιάννης, διατροφολόγος, διαιτολόγος, ο οποίος θα μας μιλήσει και για το θέμα το οποίο έχουμε και το οποίο είναι το θέμα της νηστείας. Βέβαια είναι λίγο παράδοξο σήμερα που οι Έλληνες τσικνίζουν όπως λένε να μιλήσουμε για την νηστεία, όμως επειδή σε λίγο θα αρχίσει ο ελληνικός λαός να μπει στην Σαρακοστή, θα μιλήσουμε πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της νηστείας, το οποίο και ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός το χρησιμοποίησε και το οποίο το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και βέβαια ό,τι κάνουμε, ό,τι πορευόμαστε, ό,τι μετερχόμεθα είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιατί θέλουμε να είμαστε σύμφωνα με το Λόγο Του. Τον ήχο σήμερα το βράδυ πάλι θα το ρυθμίσει και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτόν, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο έχει ένα μικρό πρόβλημα αυτές τις ώρες, πιστεύουμε να διορθωθεί. Το θέμα λοιπόν είναι η νηστεία. Και προτού μπούμε στο θέμα μας, θα παρακαλέσω τον Ανέστη να μας δώσει και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει άλλη μια φορά να είμαστε εδώ και να έχουμε μια νέα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές που θα είναι απόψε μαζί και να ευχηθούμε ο Κύριος να τους ευλογήσει κατά πάντα. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στο ίντερνετ, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, christianitypavlascience.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε, καθώς επίσης και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, άρθρα και πηγές των πληροφοριών μας, τις οποίες μπορείτε να μελετήσετε. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω email, το οποίο μπορείτε να αποστείλετε στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με τις ερωτήσεις σας, με τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, σχετικό τυχόν υλικό που έχετε με τις εκπομπές μας για να μας αποστείλετε και ήδη σας ευχαριστούμε γιατί λαμβάνουμε αρκετά email με σχετικό υλικό και ιδιαιτέρως όσα email αποστέλλονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβαστούν στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αγαπητέ Δημήτρη, σε χαιρετούμε και σένα στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα και για όλους τους αγαπητούς συνεργάτες μας και αδελφούς μας. Το θέμα λοιπόν είναι η νηστεία. Θα μας πεις και από μεταβολικής πλευράς τις γνώσεις σου πάνω στο θέμα αυτό. Καλό θα είναι και οι ακροατές να ενημερωθούν. Σε χαιρετούμε λοιπόν στην εκπομπή μας.
Σας καλησπέριζω και εγώ στο όνομα του Χριστού.
Αμήν. Δημήτρη μου, καλησπέρα και εσύ.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαιρετούμε και εμείς τους φίλους ακροατές και ευχόμαστε ο Κύριος να είναι άλλη μια φορά μαζί μας και ό,τι και να πούμε να είναι για τη δόξα του.
Θα ήθελα αρχίζοντας την εκπομπή να αρχίσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για να ακούσουμε την ρίση του Κυρίου μας σχετικά με το θέμα της νηστείας, την οποία αναφέρει στην επί του όρους ομιλία. Αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και είναι ένα από τα τρία πνευματικά αθλήματα τα οποία ο χριστιανός καλείται να κάνει εν κρυπτό. Λέει λοιπόν στο 16 εδάφιο του έκτου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου «Και όταν νηστεύετε», δεν λέει «εάν νηστεύετε», λέει «όταν νηστεύετε», που ήδη με την εισαγωγή αυτή φανερώνει ότι είναι μία πρακτική και μία άσκηση την οποία ο Κύριος μας εφήρμοσε, συνιστούσε στους μαθητές του να την εφαρμόζουν και βλέπουμε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία να την εφαρμόζει αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να εφαρμόζεται. «Όταν λοιπόν νηστεύετε μη γίνεστε όπως οι υποκριτές σκυθροποί διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών δια να φανώσιν στους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν». Πραγματικά θα το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά θα δούμε και την βιωματική εμπειρία και τι λέει η επιστήμη. Πραγματικά δεν είναι να είμαστε εξωτερικά σκυθροποί, αλλά να έχουμε χαρά μες στην καρδιά μας. Βέβαια το κίνητρο για να νηστέψει κανείς θα το δούμε είναι πολύ σκυδές. Αλλά έχουμε χαρά όταν νηστεύουμε και θέλει ο Κύριος να έχουμε χαρά όταν νηστεύουμε, γιατί σερχόμεθα σε ένα πνευματικό άθλημα, το οποίο έχει αγαθά αποτελέσματα. Μη γίνεστε, λέει, όπως οι υποκριτές και οι θροποί, διότι αφανίζουσιν τα πρόσωπα αυτών, δια να φανώσιν εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως, όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλή σου και νύψον το πρόσωπό σου, δια να μη φανίσεις τους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά εις τον πατέρα σου τον εν τον κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων εν τον κρυπτό θέλει σε ενταποδώσει εν το φανερό. Αρχίζουμε λοιπόν με αυτή την ρίση του Κυρίου μας και την προτροπή του. Και θα ήθελα, Δημήτρη, θέλεις να μας πεις εσύ δύο λόγια πάνω σε αυτές και μερικές σκέψεις να αρχίσουμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ο Κύριος μας εισάγει, είναι πολύ ωραίο αυτό που μόλις αναφέρθηκε, ότι ο Κύριος θεωρεί δεδομένο ότι στην χριστιανική ζωή, ιδιαίτερα της Κοινής Διαθήκης, και θα δούμε και αυτό είναι το πρότυπο και σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν μια εκκλησία νηστεύουσα. Θα δούμε βέβαια διάφορους λόγους για τους οποίους γινόταν αυτό, αλλά θα δούμε κυρίως ότι με την νηστεία ο άνθρωπος μπαίνει σε έναν πνευματικό αγώνα στον οποίο έρχεται να εξητήσει το θέλημα του Θεού. Ιδιαίτερα ο Κύριος λίγα κεφάλαια αργότερα, όταν οι μαθητές, όταν οι Φαρισαίοι, οι μαθητές του Ιωάννου έρχονται και του λένε στο θήτα κεφάλαιο και 14 εδάφιο του καταμαθαίων Ευαγγελίου, έρχονται οι μαθητές του Ιωάννου παραπονούμενοι στον Κύριο και το ρωτάνε, γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομαι πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι. Και η απάντηση του Κυρίου μας είναι, μήπως δίνανται οι ή του νυμφώνος να πενθώσουν, ενώ όσο είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Θέλουσι όμως έλθει η μέρα, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσι νηστεύσει. Επομένως, μας δίνει το πρώτο στίγμα ο Κύριος για το αίτιο της νηστείας, το οποίο είναι το πένθος.
Το κίνητρο.
Το κίνητρο.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε απόλυτα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε τι σημαίνει νηστεία. Πρωτού προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, να δούμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού τι σημαίνει νηστεία. Θα ήθελε κάποιος να το αναφέρει.
Καταρχήν, ετυμολογικά, ως ελληνική λέξη νηστεία προέρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρήμα εστίο και σημαίνει αποχή από το φαγητό. Βλέπουμε ότι ο εβραϊκός λαός είχε κάποιες διαδεταγμένες ημέρες στις οποίες γινόταν νηστεία και από ό,τι φαίνεται, όταν αναφερόταν μέσα στο λόγο του Θεού να νηστεύσετε, αναφέρεται να νηστεύσετε μία ημέρα, δύο ημέρες. Και όταν έλεγαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη ημέρα, εννοούσαν την περίοδο από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, όπου γινόταν νηστεία η οποία αφορούσε και τις νυχτερινές ώρες. Αυτό διευκρινιζόταν, όπως για παράδειγμα στο τέταρτο κεφάλαιο της Εστήρ, όπου η Εστήρ παρακαλεί να νηστεύσετε, λέει, τρεις ημέρες, ημέρα και νύχτα. Και βέβαια αυτό είναι μια συνήθεια η οποία φτάνει μέχρι τις μέρες μας, καθώς και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις επιλέγουμε, όταν λέμε να νηστεύσουμε, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, χωρίς βέβαια αυτό να είναι δεσμευτικό, και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού αφήνει μια έτσι ελευθερία στην επιλογή του ανθρώπου για το πότε θα νηστεύσει, πόσο θα νηστεύσει. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το διαδεταγμένο, κάποια συγκεκριμένη ημέρα, βέβαια εκτός αν το αποφασίσει αυτό η Εκκλησία, προκειμένου να γίνει ένας κοινός αγώνας ενώπιον του Θεού.
Μάλιστα. Αυτό όσον αφορά την χρονική διάρκεια. Όσον αφορά την τροφή, υπάρχει κάποια διάκριση των νηστείων, της νηστείας? Δηλαδή βλέπουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου.
Συνήθως ως νηστείας, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αναφέρεται κάτι ιδιαίτερο.
Μιλάει στροφή, εστίο.
Αποχή από το φαγητό, ακριβώς. Όταν χρειαστεί να μην. Όταν σε περιπτώσεις που αναφέρεται μέσα στο λόγο του Θεού ότι δεν έγινε ούτε κατανάλωση νερού, αυτό αναφέρεται ρητά. Λέει, ας πούμε, ότι ο Κύριος 40 ημέρες δεν έφαγε ουδέ έπιεν τίποτα. Συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, τρεις ημέρες δεν έφαγε ουδέ έπιεν.
Νομίζω ότι έχοντας πει πάρα πολύ ωραία αυτό, μπορούμε να διακρίνουμε την νηστεία, όπως την βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η κανονική νηστεία, η οποία ετυμολογικά βγαίνει και από την ανάλυση της ελληνικής λέξεως εστίο, που σημαίνει τρώγω τροφή, και δεν αναφέρεται στο νερό. Είναι η νηστεία την οποία έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, διότι, να το διαβάσουμε, νομίζω είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Βλέπουμε πόσο ο Κύριος, πόσο σοβαρά πήρε την μάχη του εναντίον του εχθρού της ψυχής μας και ενίστεψε, λέει, 40 μέρες και 40 νύχτες. Το διαβάζουμε, είναι στη σελίδα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 904, για όσους θα θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις μεγάλες γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. Κεφάλαιο Δέλτα λοιπόν κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ο δε Ιησούς πλήρης πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από τον Ιορδάνη και εφέρετο δια του πνεύματος εις την έρημον, πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα, και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας. Αφού δε αυτοί τελείωσαν, ύστερον επείνασε. Δηλαδή βλέπουμε πόσο λεπτομερής είναι ο λόγος του Θεού και θαυμάζουμε πραγματικά την ακρίβεια με την οποία αποδίδει τα νοήματα και τη σημασία τους. Δηλαδή θα έλεγε κάποιος ο οποίος θα ήταν, πώς να το πω, δηλαδή έτσι ενθουσιώδης. Δεν ήπιε τίποτα, ας πούμε. Α, ο Κύριος δεν ήπιε και τίποτα, ας πούμε. Δεν λέω, καλά το είπες προηγουμένως, Ανέστη, αλλά λέω ποιες είναι οι σημασίες, οι προεκτάσεις τους. Αν δεν ήπιε τίποτα, σημαίνει ότι δεν είχε ένα σώμα σαν το δικό μας και σαν το ανθρώπινο σώμα. Οπότε μπαίνουμε στη γνωστική φιλοσοφία, ότι είχε έρθει με ένα σώμα όχι ανθρώπινο. Και βλέπουμε θαυμαστά ότι ο Κύριός μας λέει μέσα στην προς Εβραίους επιστολή, να το διαβάσουμε αυτό, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκείνο το οποίο θέλουμε να ελκύσουμε τον ελληνικό λαό είναι στην μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος. Ο χιτώνας είναι άραφος από πάνω μέχρι κάτω. Και ο Λόγος εξηγείται με το Λόγο. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή, στο 16 εδάφιο σας διαβάζω, είναι στη σελίδα 1061 όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν από μέσα, διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς στα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Βλέπουμε ότι έπρεπε να ομοιωθεί, λέει, κατά πάντα με τους αδελφούς. Και ότι έλαβε φύσιν σπέρματος Αβραάμ. Και στο μεθεπόμενο κεφάλαιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 14, λέει, έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέαν μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειραστήντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν βλέπουμε την κανονική νηστεία, αυτή την η οποία καλούμεθα να κάνουμε και εμείς, και όχι μόνο, θα το αναλύσουμε βέβαια και για τα άλλα είδη, που είναι να μην φας τροφή, να μην φας όχι μόνο στερεά τροφή, αλλά ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε χυμούς πορτοκαλιού, λεμονιού, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μόνο μπορείς να πιεις νερό. Και αυτό είναι και κάποιες μέρες. Αυτή είναι η κανονική νηστεία. Κανονική νηστεία, Δημήτρη, αναφέρομαι σε σένα, Δημήτρη Καραγιάννη, πόσες μέρες μπορεί να κάνει ο άνθρωπος βιολογικά?
Πόσες μέρες μπορεί να αντέξει χωρίς φαγητό?
Ναι, κάνοντας την κανονική νηστεία, πίνοντας νερό.
Πίνοντας νερό, τώρα δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο, γιατί αυτό εξαρτάται από την σωματική διάπλαση του ατόμου, εξαρτάται από την προσαρμοστικότητα, πόσες φορές δηλαδή μπορεί να έχει κάνει νηστεία στο παρελθόν, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, την ηλικία, το φύλο.
Εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια θα μου πεις, σαν γιατρός το καταλαβαίνεις, αλλά αυτό το βλέπουμε και σε πολλά συστήματα του οργανισμού μας. Δηλαδή πόσο προσαρμόζεται ο οργανισμός είναι οι λεγόμενες heat shock proteins. Δηλαδή η νηστεία υποβάλλει τον οργανισμό σε ένα στρες. Αυτό έχει σαν συνέπεια να παράγονται πρωτεΐνες οι οποίες καθιστούν το άτομο ανθεκτικό στο ίδιο το στρες. Αυτό το βλέπουμε στην καρδιά, δηλαδή προηγούμενες προσβολές, ας πούμε, ισχυμίας, βοηθούν το άτομο ώστε όταν πάθει κάποια μεγαλύτερη προσβολή να μην κάνει μεγάλη βλάβη. Αυτό λοιπόν που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, ότι πόσες φορές έχει κάνει μέχρι τότε νηστεία. Και είναι και λογικό, δηλαδή, αν με βάλεις εμένα να τρέξω 100 δευτερόλεπτα, 100 μέτρα σε πόσα δευτερόλεπτα, θα κάνω 30 δευτερόλεπτα. Κάποιος ο οποίος γυμνάζεται συνέχεια, λιγότερο. Συγγνώμη για την διακοπή.
Πολύ ωραία τα σχόλια. Έχουν περιγραφεί ως τώρα, το μέγιστο που έχει περιγραφεί, αν θυμάμαι καλά, στη βιβλιογραφία είναι γύρω στις από 32 μέχρι 40 ημέρες παράλληλα με τη λήψη νερού.
Απίστευτο είναι αυτό. Δηλαδή είναι θαυμαστό ότι ο Κύριος έφτασε στο όριο.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό που λέει μέσα και ύστερον επείνασε. Τι σημαίνει από πλευράς βιοχημικής, δηλαδή ποια είναι τα στάδια τα οποία θα πέρασε ο Κύριος?
τα στάδια τα οποία θα πέρασε. Το πρώτο στάδιο μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο ήπιο, το οποίο διαρκεί το πρώτο πενθήμερο, μάλλον τις πρώτες τρεις μέρες, τις οποίες ο οργανισμός αρχίζει και χαλάει έτσι τις πιο άμεσες πηγές ενέργειας που έχει. Να κάνω μια διακοπή να πω ότι, αδερφοί, και αυτό το οποίο είπατε πιο πριν, ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι θαυμάσιος και έχει ένα θαυμάσιο προσαρμοστικό σύστημα. Δηλαδή κάνει οτιδήποτε για να μπορέσει να επιβιώσει. Το οποίο σημαίνει ότι επειδή η ασιτεία, η μη λήψη τροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι κάτι φυσιολογικό, αρχίζει ο οργανισμός και μειώνει έτσι τον μεταβολισμό, αρχίζει και στρέφεται σε πηγές ενέργειας όπως είναι το λίπος που έχει μεγάλα αποθέματα. Βέβαια τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από τις τελευταίες μέρες, από την 20η μέρα και μετά, αρχίζουμε και βλέπουμε πολύ έντονα τα συμπτώματα της μη λήψης τροφής. Δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε την υπνηλία, αρχίζουμε και έχουμε μεγάλη πτώση της ενεργειακής δαπάνης, αρχίζουμε και έχουμε πολύ μεγάλη αδυναμία και ατονία, αρχίζουμε και έχουμε νευρολογικά συμπτώματα, τα οποία βέβαια όσο επιτείνεται η λήψη τροφής αρχίζουν και εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση.
Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να έκαψε τα ζάχαρα σε πρώτη φάση.
Ακριβώς.
Το γλυκογόνο, το οποίο είναι αποθηκευμένο ζάχαρο του στο σηκώτη, νομίζω, και αλλού.
Και στους μυς.
Και στους μυς.
Ωραία.
Μετά πήγε στους στα λίπη.
Μετά πήγε στις πρωτεΐνες.
Πρωτεΐνες.
Λίγο αρχίζουν και καταστρέφονται και μετά πηγαίνει στο λίπος.
Μάλιστα. Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν μου έρχεσαι και μας καταθέτεις την επιστημονική σου γνώση ότι από τις καταγεγραμμένες περιόδους νηστείας, δηλαδή να μην φάει κανείς τίποτα, όχι να μην πιει, να πιει νερό, έχουν καταγραφεί μέχρι 40 μέρες. Άρα ο Κύριος, βλέπουμε ότι ο λόγος του έφτασε στα όρια, δηλαδή ενός φυσιολογικού ανθρωπίνου σώματος.
Πάλεψε με τα όρια του, θα λέγαμε.
Έφτασε στα όρια του ανθρώπου. Αμήν.
Ως και εγώ μια φορά έτσι συνειδητοποίησα, όταν τα διάβαζα και όλα αυτά, ότι όταν ο Κύριος έδωσε τον αγώνα με τον διάβολο, δηλαδή με τους πειρασμούς που ήρθε και το υπέβαλε ο διάβολος, ήταν στα όρια του θανάτου. Πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι ο Κύριος θα ήταν όρθιος, δυνατός να αντιμετωπίσει το διάβολο. Φαντάζομαι ότι ο Κύριος ήταν ξαπλωμένος σε μια κατάσταση ημιθανής. Δηλαδή, αν μας λέει ο Δημήτρης εδώ ότι στη βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί, αν έχει αναφερθεί λίγο παραπάνω, νηστεία από 40 μέρες, σημαίνει ότι ο Κύριος ήταν λίγο πριν το τέλος. Και όταν λέει και ύστερα επείνασε, σημαίνει ότι έφτασε στο όριο να κατεβάσει ο οργανισμός πλήρως τους διακόπτες. Να πέσει σε πλήρη, ας πούμε, πάυση κάθε λειτουργίας. Επομένως έδωσε τον αγώνα αυτό πλήρης Πνεύματος Αγίου. Βέβαια θα δούμε και το πνευματικό υπόβαθρο όλων αυτών. Και βέβαια ο πρώτος πειρασμός ήταν πάρε και φάε. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν ο Κύριος νίκησε, δεν είναι ότι απλώς έφαγε ένα γεύμα και έφαγε, γιατί θα νομίζω, Δημήτρη, ότι μετά από τέτοια ασυτεία και ο τρόπος επανόδου στη φυσιολογική κατάσταση πριν είναι πολύ αργός και σταδιακός, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν οι μαθητές ή κάποιοι άλλοι να τον βοηθήσουν. Έστειλε ο Κύριος άγγελους, έστειλε ο Πατέρας Θεός άγγελους, και εκεί μου θύμισε τον Ηλία, τον προφήτη, που όταν απέκαμε πια, έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και του είπε φάει και πιέζε, γιατί το είχε σε δρόμο πολύ. Και δεν βλέπουμε έναν Κύριο πάλι να επανέρχεται στην Καπερναούμ πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως.
Αμήν. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες τώρα, Δημήτρη, μια και το αναφέρεις. Αυτό το περιστατικό αναφέρεται στο Ιώτα Θήτα, δηλαδή το 19ο κεφάλαιο του βιβλίου των Βασιλέων, το πρώτο βιβλίο των Βασιλέων. Είναι εκεί όπου μετά από τη θριαμβευτική νίκη του Κυρίου μας μέσω του Ηλία πάνω στον όρο, στο όρος Κάρμιλον, όπου κατεβαίνει τελικά η φωτιά επάνω στη θυσία και καίει τη θυσία, και μετά από την προσευχή επίμονη του Ηλία κατεβαίνει ο Ιετός, κατεβαίνει η βροχή μετά από 3,5 χρόνια ξηρασίας, και ο Ηλίας κατεβάζει στο χήμερο και σκοτώνει και με διαμαχαίρας όλους τους προφήτες του Βάλ, έρχεται και η απάντηση της Ιεζάβελ ότι ούτω να κάμω συνηθείου και ούτω να προσθέσω είναι ανάβριο περί την ώρα ταύτην, δεν καταστήσω τη ζωή σου ως τη ζωή ενός εξεκείνων. Και ο Ηλίας φοβήθηκε, σηκώθηκε, ανεχώρησε για τη ζωή του, μπήκε μέσα στην έρημο τη Βυρσαβέ, άφησε και τον υπηρέτη του, μετά πήγε στην πιο βαθιά μες στην έρημο, μια ημέρα σοδό, κάθισε κάτω από μια άρκευτο, ένα δέντρο δηλαδή, και επεθύμησε καθεαυτό να αποθάνει και λέει: «Αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου». Και πλαγιά σας απεκοιμήθη υπό κάτω μια αρκεύθου και ιδού άγγελος ήγγισε αυτόν και είπε προς αυτόν: «Σηκώθετη, φάγε». Και ανέβλεψε και ιδού πλησίον αυτού, πλησίον της κεφαλής αυτού, άρτος εγκριθίας και αγκίων ύδατος. Και έφαγε και έπιε πάλι και πάλι επλαγίασε. Και το δεύτερο επαναλήφθηκε το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά. Και λέει: «Και σηκωθείς έφαγε και έπιε, και με τη δύναμη της τροφής εκείνης οδυπόρησε 40 ημέρας και 40 νύχτας έως Χορήβ του όρους του Θεού». Αυτό είναι υπερφυσικό. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς να πιει νερό, Δημήτρη?
Χωρίς να πιει νερό μπορεί να ζήσει 6 το πολύ 7 μέρες.
6-7 μέρες. Εδώ μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι ο Ηλίας με υπερφυσικό τρόπο, δηλαδή με τη δύναμη του Κυρίου, οδυπόρησε 40 μέρες και 40 νύχτες με τη δύναμη της εγκριφίας που έφαγε και του νερού. Κάτι ανάλογο έγινε και με τον Μωυσή, ο οποίος έμεινε στην παρουσία του Θεού 40 μέρες και 40 νύχτες
επάνω στο όρος. Εκεί το αναφέρει, από το Δευτερονόμιο διαβάζω.
Ναι, διάβασα, ναι.
Λέει: «Τότε έμεινε εν τόρι», αναφέρει ο Μωυσής, 40 ημέρες και 40 νύχτας, άρτων δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τας δύο λιθίνας πλάκας». Και το φοβερό είναι ότι δεν έγινε αυτό μία φορά, έγινε τρεις φορές. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο ένατο κεφάλαιο Δευτερονόμιο, μας λέει ότι τρεις φορές ο Μωυσής έμεινε στην παρουσία του Θεού 40 μέρες και 40 νύχτες χωρίς να φάει και χωρίς να πιει.
Με θαυματουργικό τρόπο.
Και προφανώς αυτό είναι όταν μπαίνει στην παρουσία του Θεού. Βέβαια εκεί καταλύεται, ούτε ο χρόνος υπάρχει, ούτε η ύλη υπάρχει. Ήταν σε μια άλλη διάσταση πια ο Μωυσής και ο Ηλίας.
Μάλιστα.
Αλλά δεν πολέμησε έτσι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το
ο Κύριος πολέμησε με το σώμα το οποίο έχουμε εμείς και με τα μέσα τα οποία έχει ένας γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιον πιστός. Άρα λοιπόν έχουμε την κανονική νηστεία που είναι αποχή από το φαγητό, αλλά μπορεί να πιεις νερό. Έχουμε την απόλυτη νηστεία, η οποία δεν μπορεί να είναι περισσότερα από λίγες μέρες, το ανώτερο 6-7 μέρες μας λέει ο
Δημήτρης. Νομίζω μέσα στο Λόγο του Θεού δεν βλέπουμε απόλυτη νηστεία πάνω από 3 μέρες. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος, αλλά και στην εστίρη που κοιτάω αυτή τη στιγμή στο δέλτα κεφάλαιο.
Ο Κύριος έκανε απόλυτη νηστεία. Συγγνώμη, δεν έκανε.
Η απόλυτη νηστεία λέμε χωρίς νερό. Και στην εστίρη που λέει, παρακαλάει η εστίρη το Μαρδοχείο να πει σε όλους τους Ιουδαίους να μην φάγετε, λέει, και να μην πιείτε 3 ημέρες.
Είναι στην σελίδα 481.
481 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Ξέρουμε το γεγονός που κατόπιν παραγγελίας του Αμάν, τότε του δεύτερου κατά την τάξη στην αυτοκρατορία της Βαβυλώνας, της Περσίας, υπάρχει διαταγή να πεθάνουν όλοι οι Ιουδαίοι. Και παρακαλάει η Εστήρη για να εμφανιστεί μπροστά στο βασιλιά, στο 16 εδάφιο, «Είπαγε σύναξον πάντα στους Ιουδαίους τους ευρισκομένους εν σούσης, και νηστεύσατε υπέρ εμού, και μη φάγετε και μη πείετε 3 ημέρας, νύχτα και ημέραν. Και εγώ και η θεράπαινέ μου θέλω συνιστεύσει ομοίως, και ούτω θέλω εισέλθει προς το βασιλέα». Και το ίδιο περιστατικό ακριβώς το βλέπουμε με τον Απόστολο Παύλο.
Μάλιστα.
Όταν ο Κύριος τον επισκέφθηκε και τον αναγέννησε, που ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες χωρίς να φάει και χωρίς να πιει.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε την απόλυτη νηστεία, που δεν τρως και δεν πίνεις τίποτα. Ο Δημήτρης μας λέει ότι είναι μέχρι 6 με 7 μέρες που μπορεί να την κάνει
βιολογικά,
κανείς,
ναι.
Βιολογικά. Και τη βλέπουμε μέσα στη γραφή σε δύο περιπτώσεις, μία στην Παλαιά Διαθήκη με την Εστήρ και μία στην Καινή Διαθήκη με τον Απόστολο Παύλο, που δεν έφαγε και δεν ήπια τίποτα. Θα μιλήσουμε βέβαια για αυτά, και η τελευταία είναι η μερική νηστεία, την οποία θα τη δούμε με τον Δανίλ. Όμως αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε τελειώσει το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο ή αν δεν μπορέσετε μέσα από στο... να μας στείλετε email, επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.